Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Sulmohet me mjeç përthyes ndërtesa kuvendit Kosovës, nuk dihet motivi e as sulmuesit. Presidenti Amerikan thot me gjithë se shteti islamik ka humbur teritor, sulmet e tyre ndaj civilve mund të vazhdojnë. Sot fillojnë lojrat olimpike në Brazil, ndërsa ekipit rus i shtohen edhe shumë atletë që mund marrin pjesë. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne gjatë minutave vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbrëm para mesnatës, persona ende të pa identifikuar e kanë sulmuar ndërtesën e kuvendit të Kosovës me një mjet shpërthyes. Kjo është hera dy që objekti i parlamentit Kosovës sulmohet brenda 6 muajsh. Ende nuk ka asnjë të dhënë se kush mund të jetë autori as motivi pse është sulmuar objekti në fjalë. Të ndjekim në vijim një përmbledhje të ngjarjes mbrëmshme. Kuvendi i Kosovës është sulmuar me mjet shpërthyes nga distanca të enjtë në mbrëmje rreth orës 23, i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësi policisë së Kosovës Daut Hoxha. Ai tha se nga shpërthimi janë shkaktuar dëme materiale në ndërtesën e kuvendit, por nuk ka pasoja në njerëz. Policia Kosovës me njësitë të relevante të saj, menjëherë ka reaguar në lokacion dhe veprime intensive operative dhe hetimore, janë duke u kryer për të identifikuar të dyshuarit e përfshirë në këtë rast, tha Hoxha. Policia Kosovës tha se në një pjesë të qytetit, jo larg nga vendi sulmit, është gjetur një motociklet që po digjej pa kopa shpërthimeve. Policia nuk e përjashtoi mundësinë e përdorimit të saj nga persona të përfshirë në shpërthim, megjithse tha se ende po bëhen hetime. Burime zyrtari, than Radios Evropa Lirë, se sulmi u bë me mortaj dore në lëvizje me motociklet nga dy persona, të cilet braktisin mjetin transportues duke e djegur dhe ikën në këmbë në drejtim të panjohur. Motivet e sulmit mbi ndërtesën e kuvendit të Kosovës nuk dihen ende, por aq sa edhe autorët e tij. Shpërthimi ndodhi në kohën kur kishte lëvizje të qytetarëve në shtetitorin e qytetit të Prishtinës. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, partia e opozitë, në reagimin e saj duke dënuar sulmin, e ka cilësuar si sulm mbi shtetin, mbi demokracinë dhe mbi të gjithë qytetarët e Kosovës. Kushdo që qëndron prapa këtij shpërthimi apo sulmi, çfarëdo që të jetë ai, është kundër Kosovës dhe qytetarëve të saj, thuhet në një deklaratë AAK-s, e cila kërkon kapjen autorëve të sulmit dhe nxjerrjen përpara drejtësisë. Ndërtesa kuvendit të Kosovës u sulmua para jo më shumë se 6 muajsh me koktej Molotovi dhe as atëherë nuk u zbuluan motivet dhe as autorët e sulmit. Sulmi në ndërtesën e kuvendit erdhi në kohën e krizës më të thellë politike në Kosovë pas një periudhe disa mujore të kundërshtimeve të ligjvendësve nga opozita ndaj marrëveshjeve të nënshkruara nga qeveria për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të njëjtën qeveria Kosovës dërgoi në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion pas një debati shumorësh shkencor profesional të organizuar në kuvend me pjesëmarrjen edhe të ekspertëve dhe shoqërisë civile. Nisja në kuvend e projekt ligjit ngjalli reagimin e sërishëm të opozitës, e cila kërkoi që të mos futej në votim i njëjti. Megjithatë, vlerësohet se marrëveshja për demarkacion mund të votohet në kuvend brenda pak ditësh. Marrëveshja për demarkacion u shëndrua në kushtin e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave, pas rekomandimit për mundësimin e lëvizjes së lirë të qytetarëve nga Kosova në vendet e zonës Schengen. Për sulmin dhe ndërtesës e kuvendit, sot në mëngjes ka reaguar edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka vlerësuar se ky është sulm ndaj pavarësisë së Kosovës. Në një postim në faqen e tij në Facebook, kryeministri i Kosovës ka thënë se askujt nuk i lejohet të terrorizojë institucionet e shtetit. Kryeministri Mustafa ju ka bërë thirrje organeve të rendit që ta zbardhin rastin. Ndërsa për çdo informacion të fundit të ndëruar dëgjues, jo vetëm për këtë ngjarje, vizitoni faqen tonë në internet europaelire.org.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka lavdruar suksesin arritur nga trupat amerikane dhe ato ndërkombëtare kundër grupit militant Shteti Islamik, por ka tërhequr vërejtjen se për krahasit e ISIS që veprojnë të vetëm do të vazhdojnë të jenë problem. derisa shteti islamik ka humbur territorin e Beteja, i kanë nënvizuar se grupi ka shtuar përpjekjet për të frymzuar dhe organizuar sulme ndaj civilve jashtë Sirisë dhe Irakut. Mundësia që sulmues të vetmuar apo grupe të vogla të kryejnë sulme që do vrasin njerëz është reale, ka vlerësuar me tej lideri amerikan. Se si reagojmë ne ndaj kësaj është rëndësishme në përpjekjet tona për të shkatruar shtetin islamik, ka thënë Obama, dhe ka shtuar se ku shoqëritë friksohen, ato mund të reagojnë në mënyra që minojnë vetë përbërjen e shoqërisë. Pentagoni ka njoftuar se ka bllokuar ndihmën ushtarake prej $300 milionëve për Pakistanin pasi ky vend nuk ka ndërmarrë mjaftueshëm masa kundër rrjetit Haqqani. Rrjeti Haqqani, i shpallur organizat terroriste nga Shtetet e Bashkuara, operon edhe në Pakistan por edhe në Afganistan. Kongresi ka vlerësuar se shuma prej $300 milionëve prej ndihmës totale prej $1 miliard e ushtrisë amerikane mund t'i jepej Pakistanit në vitin 2016, vetëm nëse sekretari i mbrojtjes Ash Carter e verifikon se Pakistani ka bërë progres të kënaqshëm kundër grupit në fjalë. Afati i fundit për pagesën ka qenë 30 qershori, ndërsa Carter e ka lënë që të kaloj ky afat pa autorizuar fondin. Një gjykatë në Stamboll ka lëshuar një urdhër arrest për klerikun turk që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Fethullah Gülen, duke akuzuar atë se ka dhënë urdhër për grushtetjen e 15 korikut kundër presidentit Recep Tayyip Erdogan. Tashmë është dokumentuar se sistemi drejtësisë së Turqisë nuk ka pavarësi dhe për këtë edhe ky urdhër arrest është shembulli i autoritarizmit të presidentit Erdogan dhe largimit prej demokracisë, ka thënë Gülen. Ankaraja ka kërkuar nga SBA-t ekstradimin e Gülenit, por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se duhet patjetër të ketë dëshmi të qartë se Güleni është fajtor para se të vendoset për ekstradimin e tij. Një gjykatë ndërkombëtare e sportit i ka hapur dyert për më shumë atlet rusë që të marrin pjesë në lojrat olimpike të Rios. Vendimi vetëm pak orë para nisjes së këtyre lojrave që ceremoninë zyrtare e kanë sot, tani thotë se 271 sportist nga Rusia mund të marrin pjesë nga 389 atlet që ka pasur ekipi rus në tërsi. Gjykata e arbitrazhit për sport e ka marrë këtë vendim duke u dhënë të drejtën në pjesëmarrjes edhe shumë sportistëve rus që fillimisht ishin ndaluar të marrin pjesë për shkak të uzimit me substanca të ndaluara. Lojrat olimpike që fillojnë sot do të zgjasin deri më 21 gusht në Rio të Brazilit, ndërsa aty do të marrë pjesë për herë të parë edhe Kosova me 8 sportistë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, për cilën si zakonisht në linjë telefonike e kemi kolegun Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Arsen.
Dërgimi i marrëveshjes për shënimin e kufirit